Коментар тидна.
Pripravil ga je profesor in glasbenik Leon Krnel, član Društva katoliških pedagogov Slovenije, in ga naslovil Solza za solzice. V svojem poklicu učitelja gozdarstva imam tudi veliko delavnic za osnovnošolce iz vse Slovenije. Pogovarjamo se tudi o svojih izkušnjah, strahu v gozdu in tudi o spominih, ko smo se morda izgubili v njem. Ob tem seveda povem tudi svojo otroško izkušnjo, ko sem se kot 8-leten izgubil v velikem gozdu, saj sem smel sam hoditi tudi po gozdovih. Takrat me ni bilo strah in sem se po nekaj urah našel in srečno vrnil domov. Svoji teti sem želel podariti lep šopek šmarnic za njen rojstni dan, praznovala ga je ob koncu maja. Takrat smo otroci podarjali za rojstni dan odraslim risbico, pesmico, ki smo jo sami sestavili, ali šopek izjemnih divjih rožic. Seveda ob koncu maja ni skoraj nikjer več šmarnic. Jaz sem vedel, kje v naših obširnih gozdovih jih lahko še najdem ob takem času. Ob pripovedovanju moje dogodivščine otroke najprej vprašam, ali poznajo vorančeve solzice. Včasih smo jih poznali prav vsi, ki smo hodili v osnovno šolo. V nekaterih višjih razredih osnovne šole to vorančevo črtico poznajo, so jo prebrali, vse več pa je razredov šol, ki te črtice več ne poznajo. Ob vprašanju sem dobil nenavadno pojasnilo ene izmed profesoric slovenščine, ki so spremljale otroke na delavnicah. Veste, v nekaterih razredih naše šole je vse več učencev, katerih starši so tujci, zato se v takih razredih solzice izpušča. Za trenutek sem ostal brez besed. V primeru, ko jih otroci ne poznajo, nakratko povzamem vorančeve solzice in ob tem otrokom povem, kako je ob nabiranju solzic za mamo voranc premagal svoj strah. Ko narediš nekaj izjemnega za tistega, ki ga imaš najraje, premagaš strah. Kako je danes v naši domovini s solzicami in solzami? Sploh še kdo postane vznemirjen, ko opazi, kako slovenski jezik postaja vse manj jezik naše Slovenije, tudi z blagoslovom dela politike. Ugovor, priseljence potrebujemo, saj nimamo za delo dovolj lastnih ljudi, naša rodnost je seveda majhna. Spoštovati moramo jezik priseljencev, sicer jih bomo izgubili. Ko bomo po smrti poklicani pred sodbo, nas ne bo Bog vprašal, ali smo ohranili svoj jezik, ampak kako smo sprejemali tujce. Moje vprašanje, kaj se morda skriva za temi ugovori? Lahko tudi denar, nepošteno pridobljen zaslužek, rob ob pomankanju človekoljubja. To se lahko zgodi, ko skritim vladarjem tega sveta ni nič več sveto. Ko drugim nasilno pulijo in režejo njihove korenine, iz katerih rastajo, prednike razglašajo za nepotrebne, slovenski jezik za oviro globalizaciji, kulturo za nepomembno, narod za preživel in vero, ki vse te korenine povezuje, za neznanstveno izmišljotino. In del plačane politike jih pri odstranjevanju naših korenin skrito ali celo na glas podpira. Ob tem, ko vero v Boga, ki naše korenine hrani, postavimo na stranski tir, poskušamo postati sami sebi bogovi. Seveda, denar je sveta vladar, zato se borimo proti Bogu, ker nas opominja, nas še vedno čaka in vabi v svoj usmiljeni, ljubeč objem. Če Boga ne priznavamo, ga ne priznavamo zato, ker ga imamo za premočnega nasprotnika. Na koncu trdimo, da Boga ni, skušamo biti sami sebi bogovi, in zato skušamo zaslužniti druge, ker nas bi morali kot bogove obogati. Postajamo osamljeni, brez pravih prijateljev, ki si jih zato moramo kupovati. Seveda ne moremo postati pravi bogovi, zato v zameno za naš navidezni zemeljski uspeh v celoti pristanemo na oblast gospodarja tega sveta, hudiča, nad sabo, saj postajamo njegova last. On nas neprestano vabi grehu, tako kot prva dva človeka, Adama in Evo, da bosta postala kakor Bog. Zato lahko s pomočjo zla tiransko gospodujemo nad drugimi, a nas je ob tem hkrati neznansko strah, saj imamo spoznanje dobrega in hudega in se skrivamo pred Bogom, saj vemo, da smo nagi. Brisanje maternega jezika za kraljestvo tega sveta je samo eno od prikritih uničevalnih orodij gospodarja tega sveta, ki človeku trga njegove korenine, da bi ta postal dober potrošnik, ki ga lahko po uporabi tudi zavrže. Postajamo krhki kamni gradnje svetovnega babilonskega stolpa, ki se bo nekoč zrušil. Tudi v javnosti in izobraževanju bogovi tega sveta uporabljajo ta orožja prikrito, pod krinko naravoljubja in človekoljubja. Res je, Slovenci smo, tudi gensko, sprejeli v zgodovini veliko različnih ljudstev tega sveta. Oni so ob prehodu čez našo obširno zgodovino tudi v jeziku pustili svoj pečat, a vsak, ki je tukaj ostal, je moral sprejeti jezik bivajočih. Jeziki agresorjev se niso obdržali, obdržale pa so se njihove sledi. Tudi danes se mora slovenski beg možganov naučiti jezika tujine, če želi v tujini tudi uspeti. Brisanje meja domovine pomeni biti prostovoljno na razpolago vsem, ki imajo apetite po tem prelepem koščku sveta. Izguba narodne identitete pomeni postati sužen drugim in služiti drugim. Na lastni zemlji postajamo ne le najemniki, ampak tudi sužnji in sužen se mora sramovati svojega porekla, sicer ni več pravi sužen, ampak uporni sužen, ki ga je potrebno kaznovati. Saj ne moremo nič storiti, porečete. Tisti, ki ste bili pred 40 leti zaposleni v šolah, se še spomnite skupnih programskih jeder. Sam sem se v šoli takrat kot mlad učitelj tem močno uprl in tudi uspel. Ne zaznavamo danes podobnega pritiska? Res ne moremo ničesar storiti? Ko prišleki v Sloveniji opazujejo našo kulturo in spoznajo, da je mi ne cenimo tako kot oni svojo, potem tudi oni ne bodo cenili naše kulture. Oklenili se bodo lastne kulture in posledično s časom zahtevali, da tudi mi spoštujemo in prevzamemo njihovo kulturo. Če pa bodo spoznali, da cenimo svojo kulturo, se bodo tudi oni prilagodili naši kulturi ob hkratnem vzdrževanju lastne kulture in bom lahko vsi skupaj živeli v sožitju. Če ne, se bo uresničila napoved enega od tujih delavcev v Sloveniji. Zakaj bi se moji otroci učili vašega jezika in ga uporabljali, tako ali tako boste kmalu vi govorili naš jezik? Spet slišimo govor, ampak delavcev ni, se mudi, moramo jih uvažati, se zanje boriti, sicer nas bodo drugi prehiteli. Samo za ilustracijo. Po odpravi suženstva v Južni Ameriki so na plantažah kave rabili delavce, ki bi lahko nadomestili sužnje. In tako so tja, z marketinško lažjo, množično privabili ljudi tudi iz naših krajev. Živeli so v takih razmerah kot nekdaj sužnji. Slovenskega duhovnika niso takrat tam videli po več mesecev, a so se morali naučiti jezika, ki so ga govorili v Braziliji. Za visoko izobražene tujce še danes zahtevamo dobro znanje slovenskega jezika, za vse ostale tuje delovne sužnje našega gospodarstva pa tega ne zahtevamo, samo da ostanejo pri nas vsaj tisti kratki čas, da se popolnoma iztrošijo in jih lahko brez stroškov delodajalca in države nadomestijo drugi. Za del naše razvajene civilizacije, ki živi na račun revežev tega sveta, pa še kako danes velja nizozemski pregovor bolje len kot utrujen. Umetna inteligenca, tudi nad njo bdi vladar tega sveta, bo poskrbela za peščico najbogatejših revežev tega sveta, ki bo zaradi svojega obupa izkoristila tudi naše solze in našo kri, da bi lahko preživeli svoja kratka življenja. Ob tem upajo, da tudi njihova duša umre in da ne bo nihče terjal njihovega odgovora za uspeh njihovega življenja. Jezik in vera sta ohranila slovenstvo. Kaj od tega si še upamo zadržati? Bodo materin jezik uspele ohraniti matere in obraniti očetje? Še vedno pa nam ostajajo vera, upanje in ljubezen. Jezus učencem po vstajenju reče, mir vam bodi, in ob koncu evangelija nas pomiri, ne bojte se, jaz sem z vami vse dni, do konca sveta. Tako komentar z naslovom Solza za solzice zaključuje profesor in glasbenik Leon Karnel, član Društva katoliških pedagogov Slovenije.
Komentar tedna.